Rēļu pils parkā tiek zaļģēti bojātie koki un saaugušie krūmi. Ja vēl pirms apmēram gadu Rēļu pili nevarēja pamanīt, jo tā bija ieaugusi krūmos, tad šobrīd pils apkārtne iegūst ainaviskā parka izskatu. Parks aizņem vairāk nekā 40 hektārus, tāpēc darba ir daudz. Stāsta vietējā uzņēmuma Rēļu saimnieks pārstāve Zenta Igolniece.
Rēļu parkā ir, var sakot, ļoti liela augu dažādība. Mums parkā ir 12 valsts nozīmes diškoki un divi ir vietējās nozīmes diškoki. Viens no vietējās diškokiem šogad vēja laikā un tāpēc, ka parks bija pārplūdis, izgāzās un iekrita dīķi un aizgāja bojās. Vietējās nozīmes mums ir viena liepa, kā diškoks ir palicis.
Parku un ainava arhitekta Ilze Māra Janelis ir izstrādājusi pils parka atjaunošanas un saglabāšanas projektus, lai Rēļu parks tiktu kopts un apsaimniekots pēc vēsturisko ainava parku uzturēšanas principiem. Ainava parki ir norobežot no apkārtnes pielāgot netraucētai atpūtai, tāpēc tiem jābūt kā slēgtai teritorijai, ko no pilsētas ielām norobežo koki vai krūmi. Kopš septembra Rēļu pils parkā strādā dārzniece, kura uzrauga, kā notiek parka sakopšanas process.
Aizaudzis ļoti un uzreiz izveidot tā, kā nu, tas būtu jābūt, nu nav iespējams. Ja? Pirmkārt, tagad ir rudens, tas viens. Otrkārt, vēl būs lielie koki zāģējami. Arī savu korekcijas ienesīs. Pirmkārt, tas, kad nu, var arī kaut kas nolūst, kaut kas aiziet bojāt. Otrkārt, arī tas, kad nu, tas koks vairs nebūs, it kā vainās ainava.
Dārzniece Zinaīda Adamoviča stāsta, ka koku un krūmu izzāģēšanas darbi turpināsies vēl pavasarī, kad būs gan piemērotāks apgaismojums, gan sāks plaukt lapas, kas palīdzēs labāk saprast kopainu, ko nepieciešams atstāt un ko nē.
Vēl jau noteikti būs jāstāda daudz iekšā, gan koki, gan krūmi. Jā. Jo tas pamešs nu, ir arī ne tik bagāti ar tiem augiem, ja? Jo nu, pārsvarā mums ir segliņi, mums ir sausseži ļoti skaisti, mums ir ļoti skaista vilnainā irbene, ja? Tiešām ir lieli krūmi, kas nu, tiešām fantastiski. Vispār var būt drusku tā dažādību vēl. Nu, ir filadelfiņi, ir fizakarpiņi, ja vēl kaut ko vajag.
Parkā tiek atjaunoti pastaigu celiņi un parkam raksturīgi balti krāsotie koka tiltiņi. Projekta pirmā kārta īstenot arī Rēļu pilī. Ir atjaunota pils ārējā fasāde, nostiprināti ēkas pamati un atjaunots jumts. Liela daļa gan no apmetuma, gan ēkas elementiem ir veidoti no jauna. Pēc 1904. Gada pils fotogrāfijas izveidots pils vējtveris. Ēkas iekšpusē ir izveidota no 1. Līdz 3. Stāvam apaļo kāpņu metāla konstrukcija un izbūvēta vieta, kur ēkā atradīsies lifts.
Šeit būs lifts iebūvēts.
Jā, viņi speciālātai izdomāt.
Lai pils atjaunošanu uzsāktu, Rēļu pilsētas doma ņēma aizņēmumu valsts kasē, teju 500 000 eiro apmērā. Pārējo summu pašvaldība plāno piesaistīt rakstot dažādus projektus no valsts un Eiropas Savienības struktūru fondiem. Jaunajā gadā ir jāizžāvē pils sienas, lai varētu sākt darbu otro kārtu, kurai nepieciešami būs pēc šā brīža aprēķiniem ap 500 000 eiro, stāsta Rēļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plīvda.
Pilī varēsim uzsākt likt logus, durvis, jumta siltināšanu no iekšpuses un arī daļēji sienu siltināšana, kas ietilpst otrajā pils atjaunošanas darbu kārtā. Tālāk mums ir izstrādāts tehniskais projekts visiem atlikušajiem darbiem, kas mums ir nosaukta par trešo kārtu, tiek veikta būvekspertīze. Pašlaik meklējam arī iespējas pieteikties vēl dažādos projektu konkursos, lai jau domātu par to, kā pievilkt pilī komunikācijas, ūdensvadu kanalizāciju apkuri.
Kopumā šobrīd aprēķināts, ka pils atjaunošanai nepieciešami 2,5 000 000 eiro. Tāpat šobrīd pils parkā tiek atjaunota mīlestības saliņa, kas agrāk bija iecienīta pasākumu vieta. Uz saliņas tiek veidota balti krāsota estrāde, uz tās būs arī skatu laukums un tiks atjaunots tiltiņš. Pamazām Rēļu pils un parks iegūst pievilcīgu izskatu. Lāsma Zuta, Latvijas Radio studija Latgalē.